Habari za mahali.
Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
Habari za mahali
imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
Habari za mahali.
Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye redio yako.
Amujambo wasikizaji wapenzi, tunasema karibu kuweza kuzifata taarifa zenu za habari za kibinadamu, habari za mahali za hii siku ya ine ya tarehe 20 Novemba mwaka huu 2025. Kwenye mtasari wa taarifa hizi za habari za kibinadamu ni kwamba katika kipindi hiki cha kuongezeka kwa vita jimboni Kivu ya Kusini, wapiganaji pamoja na raia wanaombwa kulinda haki za watoto. Haki hizo ni pamoja na haki ya kuishi, kupata elimu, huduma za afya na kuishi kwenye mazingira safi. Wito huu umetolewa na Jean Moreau Tubibu ambaye ni mratibu wa Group Jeremy, shirika linalotetea haki za watoto jimboni Kivu Kusini, ikiwa ni katika maazimisho ya siku ya kimataifa ya haki za watoto inayosherekewa tarehe 12 Novemba wa kila mwaka. Hayo ndio yanakuwa kwenye kichwa cha habari. Asanteni kuwa nasi hadi mwanzo mwisho wa taarifa hizi za habari za kibinadamu zinazoletwa kwenu nami Imani Binyongolo, nasema karibu. Naam, tuanze taarifa zetu tukijielekeza huko Kabare ambako watoto wengi wanafsiriwa na mapigano na hali ngumu ya kibinadamu kwenye vijiji kadhaa vya eneo la Kabare jimboni Kivu ya Kusini. Pascal Maregani kutoka Kabare anatuletea maelezo zaidi.
Kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya mtoto duniani tarehe 20 Novemba mwaka huu, watu kadhaa tuliowahoji kupitia habari za mahali huko Kabare wanasema kuwa siku hizi watoto hawaishi katika mazingira mazuri ya ukuaji na usalama. Duru zetu husema ya kwamba watoto wengi waliokimbia majamaa zao hawana nafasi ya kwenda shule mwaka huu kwa sababu wazazi wao hawana uwezo wa kuwalipia masomo. Wengine ambao tayari waliojiandikisha mwanzoni mwa mwaka wa masomo wameacha shule na kuanza kuzurura mitaani. Izilte Luango akiwa mwandishi wa habari na rafiki wa watoto anaeleza.
Kweli mizozo ya silaha katika Kabare imeathiri sana maisha ya watoto. Wanaishi kwa hofu, wengi wao wamehamishwa tayari kunako nafasi zao, na wameathirika kisaikolojia. Elimu yao imekatika, wanakosa chakula na huduma za afya, wanakuwa wahanga wa ukatili na unyanyasaji. Kiukweli usalama mdogo huu unakuwa ukihatarisha kesho yao. Kwa hiyo inatakiwa kwa jamii na viongozi kuingilia kati jambo hili ili suluhisho ipate kuonekana.
Kwa upande wao, wazazi na walimu wanasema watoto wako kwenye msongo wa mawazo, hawafuatiliwi masomoni na wanaishi katika hali ya kutokuwa na usalama. Wanasema msaada wa haraka unahitajika ili kuboresha hali yao. Tupate kumsikiliza Guillaume Murula akiwa mzazi pia mwalimu tuliyekutana naye maeneo za miti.
Watoto wa Kabare wako na shida nyingi sana na wanahitaji msaada ya vitu vya kukuliwa na vinya viko vya kukuliwa. Wale ambao wanaenda kushule wengi hawana jiskela bitu yote ya masomo, uniforme, makaye, mabike, masakoshi za kuenda kumasomo, na wengine kuenda kumasomo bila hata kupata ile kitu moyo, unakutana wanasoma difisilema. Na hata mjamaa kwenye wanatokea, jamaa nyingi hazina tena makuta wala kazi fulani ya kukulisha jamaa, na unakutana kwamba watakuwa na lazima kabisa ya chakula nyumbani kabla ya kuenda shuleni. Tusisahau kwamba wanafunzi wengi mkabare walipitia shida nyingi za vita na waliona vitu vya mingi, akili zao zimecheza, inabidi kabisa kukue msaada ya mafundisho ambayo inaweza kuwasaidia tena kurudisha akili kumusimamo, ile tunaita mu français accompagnement psychosocial, sababu watoto wa Kabare wameona vitu vingi ambavyo deja imedestabilize na inatuma wanakuwa na shida nyingi mu akili za kwao.
Wazazi wa Kabare wanaomba mashirika ya kibinadamu kuwasaidia watoto ili wapate mazingira salama na msaada wa kweli. Nikiripoti toka Kabare, Pascal Maregane kwa jarida la kibinadamu habari za mahali.
Asanti Pascal. Na katika maazimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto inayofanyika kila tarehe 12 Novemba, hali inatia wasiwasi huko Kamanyola. Wanafunzi wengi wanaacha masomo kwa kukosa fedha za kulipia ada za shule kutokana na mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi uliosababishwa na vita vinavyokuwa vikiendelea katika jimbo la Kivu ya Kusini. Imani Classic anaeleza.
Akizungumza na habari za mahali, mzazi moja wa wanafunzi paka Manyola ameleza jinsi ilivyo ngumu kulipa elimu kwa watoto wao. Kulipa ada za shule imegeuka kuwa tatizo kubwa kwa wazazi wengi wa Kamanyola. Hatuna pesa za kutosha kutokana na mgogoro wa kibinadamu pia na kiuchumi unaotuathiri. Baadhi ya mashirika ya kibinadamu tayari yanahusika na kusaidia baadhi ya watoto, lakini wengine bado hawajapata msaada huo, amalizia mzazi huyo. Tunaomba mashirika ya kibinadamu yajitokeze kuwasaidia watoto wa Kamanyola ili waweze kusoma kama watoto wengine.
Kikweli papa journaliste, tunapitia mshida za mingi sana. Matatizo ku mingi, hatuna pesa kwanza. Kikweli tuko tunaongea na balimu. Balimu nabo, bako banatusikia kidogo kidogo, akini banatufatilia sana juu ya kulipa. Hasa tunapiganisho kuna kule, pesa kusema tuzifikie, atuzifikie. Ni matatizo, bamingi banakusua na pesa ya kulipa kwa masomo. Ila siye mazazi tunapenda batoto yetu basome. Akini shida ni hii kukosa pesa sasa kukalipia. Wakati yenye bananza lipisha, mwezi inaisha, lipa hakuna makuta za kulipa. Kikweli papa journaliste, maoni je ziku wapa zenye ziku zinasaidia batoto bengine. Bama ekoli primere bako wanawasaidia bama wabamoe na bengine banaachika. Tunaomba en general si bote tuko bakosefu. Si bote tuko bakosefu hapa Kamanyola, hakuna mwenyeko na makuta. Basi saidie ba moya bangine babaache. Kumbe batusaidie si bote. Hizi maoni zetu tuka zitusaidie si bote.
Utafahamu ya kwamba kauli mbiu ya mwaka huu ya siku duniani ya mtoto ni kwamba sikiliza mtoto, linda haki za kila mtoto kila siku. Kutoka Kamanyola, mimi ni Imani Classic kwa niaba ya habari za mahali.
Asanti Imani Classic. Na mwishowe, katika kipindi hiki cha kuongezeka kwa vita jimboni Kivu ya Kusini, raia na wapiganaji wanaombwa kulinda haki za mtoto. Haki hizo ni pamoja na haki ya kuishi, elimu, afya na mazingira safi. Utu huu umetolewa naye Jean Moreau Tubibu, ambaye ni mratibu wa Group Jeremia, wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya haki za mtoto ya hii tarehe 20 Novemba mwaka huu 2025. William Pascal Boji anaeleza.
Jean Morotibibu aliweza kujulisha ya kuwa wakati huu wa mgogoro wa vita, haki za mtoto zinakuwa zikinyanyaswa siku baada ya siku tangu mwezi wa Machi mwaka huu wa 2025. Anahuzunishwa kuona mapambano wakati huu wa vita zinakuwa zikiendeshwa karibu na wakaaji, hali ambayo inakuwa ikisababisha wakaaji wengi kuweza kupoteza maisha, na hiyo inakuwa ikisababisha ukiukaji wa haki za binadamu, hasa zaidi sheria ambazo zinakuwa zikilinda raia wakati wa vita. Anahuzunishwa pia kuona watoto waliweza kuorozeshwa katika kundi zenye kumiliki silaha na wabinti wachanga kubakwa. Jamoro Tibibu anaeleza.
Vikundi vyenye kumiliki silaha na jeshi zingine zote zitoke kando kando ya shule. Zisifanye vita mahali watoto wapo. Manake zisifanye vita katika vijiji, katika makartie, wasiendelee kupiga masasi fasi yote fujo. Inaonekana sawa wamependa wasikie milio ya risasi, lakini watoto na sisi wengine atuzoe hiyo milio ya risasi. Isiwe katika makata zetu, isiwe katika vijiji ama matarafa zetu. Waende katika pori kama wanapenda kuuana au kuende wakapigane masasi huko, lakini isiwe katika vijiji, katika mahali kwenye kuna watu wengi, raia wengi wenye hawana hata hatia na hawana silaha. Hii itakuwa ni njia muhimu ya kuweza kuheshimu haki ya watoto. Wakati huu wa vurugu pia ni wakati wa kuweza kuachilia msaada wa kiutu uwafikie jamaa fasi wamekimbilia, na watoto kule waweze wakatosheke, wawagaramie watoto sana na wengine wasiojiweza. Hii itakuwa itawasaidia sana watoto wetu wasiweze kukamatika kabisa, wasiweze kupigwa na hii vita migogoro yenye sisi wakubwa tunajifanyia tu kwa sababu ya kiburi tu. Hakuna hata lengo moja ya kusema ya kuokoa watu ama kuwasaidia raia.
Jueni ya kuwa mada ambayo iliweza kuchaguliwa kwa ajili ya kushirikia sikukuu ulimwenguni ya haki ya mtoto mwaka huu wa 2025 ni ulinzi wa mtoto dhidi ya unyanyasi mbalimbali, na hasa zaidi kuangalia namna gani kuweka mbinu maalum kisiasa kwa ajili ya kulinda haki za watoto.
Asanti sana William, na ni kupitia ripoti yako ndipo tunafikia mwisho wa taarifa hizi za habari za kibinadamu, habari za mahali zilizoandaliwa na Rateco jimboni Kivu Kusini kwa ushirikiano na Remel. Imani Binyongolo ni waletea taarifa zenyewe. Asanteni kwa kutusikiliza kwa makini. Hadi kutakutana na siku nyingine. Mara nyingine nasema kwa herini.
Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.